este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 23 iulie și eu sunt Oana Serafim. Chișinăul va fi astăzi sub un cer noros și parțial noros și cu o maximă de 27 de grade, cel puțin așa spun meteorologii. Vicepreședinta Parlamentului Democrata Monica Babuc și opiniile sale despre actuala situație politică din Moldova și un jurnal de corespondent cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, Centrul Național Anticorupție cercetează polițiști de frontieră, angajați vamali și șoferi de microbuze pe rute internaționale pentru presupusa folosire de certificate medicale false, atestând rezultate negative ale testului de COVID-19. Ziarul de gardă scrie că ancheta în două dosare penale vizează punctul de trecere a frontierei Giurgiulești, unde s-au făcut percheziții. Certificatele medicale false și contracte de muncă false ar fi asigurat beneficiarilor în pofida restricțiilor antiepidemice, trecerea nestingherită a graniței, scutindu-i deplasarea în carantină obligatorie de 14 zile la intrarea în țară. Secția consulară a Ambasadei României la Chișinău își va relua gradual activitatea începând cu 27 iulie. Potrivit unui anunț al ambasadei, consulatul va primi cereri de obținere a documentelor de stare civilă și călătorie doar pentru solicitanții ale căror programări au fost anulate în contextul pandemiei de coronavirus. Solicitanții vor primi un e-mail cu data noii programări, cererile fiind reprogramate cu respectarea ordinii cronologice a anulării acestora. Secția consulară va procesa și solicitări de vize aferente călătoriilor esențiale și pentru vize de lungă durată în scop de studii și de muncă, dar numai pentru anumite categorii. La Habarovsk continuă protestele împotriva demisiei fostului guvernator al regiunii, Serghei Furgal, și numirii unui șef interimar, Mihail Dekhterev. La protestul de miercuri s-a cerut și demisia președintelui Vladimir Putin. Poliția nu a intervenit. Guvernatorul interimar al regiunii, Mihail Dekhterev, a declarat că nu va ieși în fața protestatarilor și că nu intenționează să se întoarcă la Moscova. Declarațiile sale au provocat indignare manifestanților, care au catalogat numirea sa drept o lipsă de respect a autorităților centrale față de locuitorii regiunii. De pe 11 iulie, la Habarovsk și în alte orașe mari din Orientul îndepărtat al Rusiei, au loc ample acțiuni de protest în sprijinul lui Furgal. Fostul guvernator a fost arestat pe 9 iulie și escortat la Moscova pentru presupusă implicare în asasinarea unor oameni de afaceri cu 15 ani în urmă. Furgal respinge acuzațiile, iar susținătorii săi le consideră motivate politic.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Maxima ajunge astăzi la 27 de grade la Chișinău, spun meteorologii, care mai spun și că nu va ploua, dar cerul va fi noros. Și la Kiev cerul va fi înnorat, dar va fi ceva mai răcoare decât la Chișinău, maxima ajunge la 24 de grade. La Moscova se anunță ploaie și 19 grade, la București va fi mai cald, 31 de grade. Aici, la Praga, cam ca la Chișinău, maxima va fi de 26 de grade. În sudul Europei, la Roma, 35 de grade, la Madrid, 36, iar la Lisabona, 32.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova notăm prezentarea rezultatelor monitorizării politicilor anticorupție ale autorităților publice centrale, prezentare intitulată Conflicte de interese, incompatibilități, restricții în autoritățile publice centrale. Va avea loc și un briefing de presă organizat de Asociația Patronală Moldovenească de Reciclare și Colectarea Materialelor Feroase și Neferoase, cu tema Noua Asociație Patronală condamnă continuarea fără de legilor în domeniul metalelor feroase și neferoase. După prânz este anunțată o ședință a Consiliului Audiovizualului. Din agenda externă să notăm dezbaterea din Parlamentul European de astăzi pe tema bugetului Uniunii pe 7 ani și a Fondului de Redresare Economică, acel fond în valoare de 750 de miliarde de euro pentru susținerea economiilor acelor țări comunitare care au avut cel mai mult de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. Reamintim că s-a ajuns la un acord în legătură cu acest ajutor și cu bugetul Uniunii după un summit maraton al Consiliului European sub președinția Germaniei și care a durat 4 zile și 5 nopți. Dezbaterea începe astăzi, 10 de dimineață, la Bruxelles, la ora 7:30 GMT. Tot la Bruxelles urmează să se întâlnească astăzi și delegațiile Belgradului și Priștinei pentru a discuta ceea ce se speră a fi un acord final între ele. Reamintim că Serbia nu recunoaște independența Kosovo declarată în 2008. Și tot la Bruxelles se va afla astăzi și ambasadorul Philip Ricker, cel care conduce Biroul pentru Afaceri Europene și Euroasiatice la Departamentul de Stat. La Moscova, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a anunțat o întrevedere cu diplomatul turc Volkan Bozkir, cel care va prezida din septembrie a 75-a adunare generală a ONU.
Interviul emisiunii.
Monica Babuc este vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, este membra a Partidului Democrat și a fost ministra Educației, Culturii și Cercetări în 4 guverne succesive la Chișinău, guvernele Leancă, Gaburici, Streleț și Filip. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări legate de actuala situație din Parlament și despre starea coaliției dintre socialiști și democrați, două partide cu ideologii și politici diferite.
Da, suntem într-o coaliție în care acum jumătate de an erau două forțe politice, blocul acum format din PAS și Platforma DA și PSRM, care nu numai că erau total diferite, dar se auto-excludeau în felul său în perioada electorală. Dar pentru că suntem politicieni și înțelegem că politica este un act asumat, o artă a compromisului, o artă a posibilului. Acest compromis între PDM și PSRM s-a realizat începând cu martie curent, pentru că au existat mai multe motive pentru acest lucru, inclusiv situația economică în care ne aflăm, inclusiv situația pandemică în care ne aflăm, inclusiv resursa de forțe umane manageriale pe care le are PDM și care, la multe capitole, depășește multe partide. Iar dacă am fost solicitați să participăm la actul de conducere a țării, am făcut acest lucru doar în interesul țării și a cetățenilor. Acum, această coaliție nu este nimic bătut în cuie. Încă o dată spun, politica este arta compromisului și nu suntem noi cei care am inventat-o. Vă dau un singur exemplu, anul 2018, Germania Federală, care format un guvern între creștini democrație Angelei Merkel și social-democrații, partide cu viziuni strategice.
E o altă tradiție politică în
Germania. Doamna Valentina, este același act de compromis politic care se întâmplă oriunde, indiferent de tradiția politică, doar pentru interesul cetățenilor țării. Ceea ce se întâmplă în Israel acum, când alternează primii miniștri câte jumătate de an, pentru că sunt două partide care în sfârșit, după mari certuri, au ajuns la acest compromis și la această coaliție, vorbește iarăși despre acest lucru. E mai bine să ai un război sau mai bine o pace proastă și umbredă decât un război bun.
Dar pe moment cine are de câștigat? Socialiștii că sunt în coaliție cu PD-ul sau democrații că sunt în alianță cu socialiștii?
Doamna Ursu, eu sper și cred că au de câștigat cetățenii. Pentru că, cel puțin pentru noi, impresia pe care ne-a lăsat-o guvernul precedent a fost una care ne dădea de înțeles că gestionarea treburilor statului a fost una nu dintre cele mai bune. Așa că noi credem că participarea noastră în această coaliție îmbunătățește actul guvernării și păstrează vectorul strategic pro-european și valorile pro-identitare pentru care militează Partidul Democrat din Moldova. În rest, dacă mă mai întrebați despre dacă avem dreptul să sperăm la acest soare în plină zi în societatea din Republica Moldova, evident că coaliția de astăzi nu este suficientă pentru acest lucru. Noi am spus-o deja că Partidul Democrat din Moldova este nu numai că dispus, dar interesat chiar într-o largă discuție politică cu toate partidele care au venit în Parlament în baza alegerilor și a electoratului lor. Vorbesc aici despre Platforma DA, despre Partidul Acțiune Solidaritate și Partidul Socialist din Republica Moldova, care deține cele mai multe mandate oferite lor de către cetățeni. Dacă în Republica Moldova se va ajunge la o coaliție largă care urmează să depășească această criză enormă în care ne aflăm, nu numai datorită unor chestiuni interne, dar și a situației generale care se întâmplă în lume acum, eu cred că într-un târziu va răsări soarele peste Moldova.
Întrebarea cea mai frecventă pe care am auzit-o în aceste zile, totuși, prin ce se deosebesc deputații din PD de deputații din Pro-Moldova? Ați fost mult timp împreună. Acum sunt mai multe deosebiri decât asemănări?
Aflarea într-o echipă politică, ca și într-o coaliție de altfel, nu înseamnă o căsătorie din dragoste. Nu înseamnă întotdeauna nici măcar o prietenie profundă în sensul definitoriu a cuvântului prietenie. Este un act asumat că într-o echipă ai oameni care îți sunt foarte apropiați și nu numai prin viziunile și obiectivele lor politice, dar și prin structura lor interioară, calitățile omenești. Ori, într-un partid, acest lucru este imposibil pentru toată lumea. Ei bine, după criza profundă prin care a trecut Partidul Democrat în iunie 2019 și după care urma să se separe apele, că așa se întâmplă de obicei în crize, iată că ele s-au separat.
A fost opinia vicepreședintei Parlamentului de la Chișinău, Monica Babuc, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, profesorul Alexandru Călinescu, un microbist pasionat, se oprește la fotbal și la pandemie. Și în România, dar și în Franța.
Parcă n-ar fi fost destule bolile cronice de care suferă fotbalul românesc, iată l-a atins și de coronavirus. Victime, o echipă de la vârful clasamentului, chiar campioana în titră, CFR Cluj, și una de la coada lui, Dinamo București, care, după toate aparențele, nu mai are niciun jucător sănătos. La Cluj, printre cele câteva persoane contaminate, se află însuși antrenorul Dan Petrescu, fost cunoscut internațional. Nu sunt singurele cluburi care se confruntă cu pandemia, dar nicio altă echipă românească nu a fost pusă în situația de a nu avea cu cine intra pe teren. Lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât atât bătălia pentru locul întâi, cât și lupta pentru evitarea retrogradării, în cazul lui Dinamo, vor fi inevitabil afectate. Federația din România a decis reluarea campionatului invocând o directivă a instanțelor europene. Într-adevăr, campionatele din Anglia, Germania, Spania, Italia s-au încheiat, ori sunt pe cale să se încheie toate meciurile jucându-se fără spectatori. Excepție face Franța. Ca ministru al sporturilor, Roxana Mărăcineanu s-a opus categoric reluării campionatului, reușind să nemulțumească pe toată lumea. A avut chiar un conflict deschis cu Jean-Michel Aulas, important om de afaceri, președinte al clubului Olympique Lyon, personalitate respectată în lumea fotbalului. Decizia Roxanei Mărăcineanu dezavantajează în mod evident cele două echipe franceze angajate în Liga Campionilor, Paris Saint-Germain și Olympique Lyon. Ele vor avea la activ doar câteva meciuri amicale, în timp ce adversarele lor vin din campionate puternice unde și-au jucat șansele până la capăt. Din fericire sau din nefericire, depinde ce unghi de vedere adoptăm, fotbalul românesc nu spune astfel de probleme. Calificarea în fazele superioare ale competițiilor europene fiind de domeniul amintirilor. Ceea ce nu înseamnă că nu ne dorim ca acest campionat să se încheie în condiții acceptabile și să revenim cât mai curând la normalitate. O normalitate care deocamdată, și mă refer nu doar la fotbal, este în România situată într-un orizont de așteptare destul de țețos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Voi încheia și astăzi cu un citat. Între compromisul politic despre care vorbea deputata Partidului Democrat, doamna Babuc, și fotbal, am ales un citat despre fotbal, cu speranța că vom reveni cât de curând la normalitate și în acest domeniu. Iată ce scria despre fotbal faimosul compozitor rus Dmitri Șostakovici, considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului trecut. Fotbalul este baletul maselor. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.